Салам, хурматлы радио дөңлечи муштаклар. Яны сизләр белән радио толкыннары аркалы дошышып тораныбыздан өрән шат. Әзизләр, эфирде яны бер гәплешигебезнең бире баш үстенә дөңлән. Шайтан хакында без билеп алган һәммә фактларның ичендә иң мөһиме бу аның әбеди өлеме сезавар булганлыгы. Шайтан Худайга каршы көтәрен козгаланы һич качан яңгыш белән гутармыйар. Оның ғытарнықлы еңіліші тәзі ақты анық едіп суратландырылан. Келің әзіз достлар, мұқаддес кітаптан кәбір аятлары кетіряз. Меселен, Лука кітапының 10-чі бап 18-чі аятында «Реббіміз Иса Месих шейлі» дейіп айдияр. «Мен шейтанның көктін елдірім ялы болып ашақ иненіні көрдім». Ене Йоханна кітапының 12-чі бап 31-чі аятында Хәзер бу дөнья хөкем эделер. Хәзер бу дөньяның хәкими дашары чыгарып кауылар. Яне Вахи китабының 12-нче бап 9-нче аятында шейле язылган: "Олыкан аждарха еңиш итмеди, асманда олары башка жер калмады". Әлбәттә, Ребебез Иса Месихның хаҗтагы өлеме шейтанны еңилше алып келди. Чагалар эт ве кандан ибарат болонлору үчүн Иса хем олары деңлешип этил шейле беденде ие болды. Кой өлүм менен элхенч сачыян шейтаны өз өлүмү аркалы жок этсин. Хачтагы өлүм шейтандан хемише үстүн келип яшан Месихин күнөсүз хаятындагы эң жогору нукаты болды. Реббимиз кайтып келенде ве шейтан жошкунлу ве күкүртлү көлө зыңылан вакытта долу еңиш казалынар. Реббимиз Исанын өлүмү күнө үстүнөн еңиш казанмага иманлыларга күч берди. Биз иманлылар парахатчылыгын көз башчысы болан Худай болса тиз вакытта шейтанны аякларыбыз астына мунжалтырмага инаниас. Римликлер хаты 16-нчы бап 20-нчы аят. Эфесликлер хатының 6-нчы бап 13-нчы 17-нчы аятларында шуның үчүн яман дөөрдө кайтаул берип билмедигиңиз үчүн Худайым әхли яракларыны дакының. Шонда орныңызды бер турмагы башарасыңыз. Шейлеликти хакыкатты билиңизге кушак этип дакының. Доорулугу эгниңизге сөвүт этип кийин. Аяғыңызы болса парахатлык кетирген хош хабары вагыз этмек тайынлыгыны кийин. Буларын әхлесинин үстүсүнө иманы калкан эденип такынын. Онун билен шейтаннын бүтүн отлу окларыны өчүрмөгү башарарсыңыз. Шейлихем готулуш туулгасыны кийип Худайын сөзүнө, ягъни мукаддас рухнун кылычыны эле алың дейлен. Хурматлы радио дөңлечи догалар, Худайы һәр биримиз танлап алган экенек, шо белән билле һәммемизе шейтаны каршы турып билмегимиз үчүн күч хем берип билер. Диңе Худайын көргезмелерине амал этсек болоны. Шоның белән әзизләр, бүгенге мавзугымыз ахырына етте. Сез белән яңа радио толкыннары аркалы дошышынча хош сагаман болуң.